Hea raadiokuulaja, sa kuuled saadet Hingevaod. Stuudios on religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis Ilmar Sirkel ja täna räägime kuuluvusvajadusest.
Hingevaod.
Me oleme inimestena tehtud nõnda, et me vajame teisi inimesi. Ja see ei ole mitte niisugune tehniline või praktiline küsimus ainult, et me ei saa tööle mindud või poes käidud ilma, et teisi poleks, vaid see on ka sügavalt vaimne küsimus, psühholoogiline ja emotsionaalne vajadus. Ja kui Jumal kord ütles esimese inimese kohta, et inimesele ei ole mitte hea, et ta üksi on ja ta lõi kellegi tema kõrvale, siis see mõiste tegelikult on väga suurem ja laiem ning me teame seda, et olla teiste seas, olla mõistetud, märgatud ja et meil oleks mingi meie tunne kellegagi, see on väga sügav inimlik vajadus. Usulisel maastikel, kui me räägime kuuluvustundest, kasutatakse sõna osadus, koinonia, ühtekuuluvustunne, tihe ühendus, vastastikune jagamine, siiras suhe. Ja selle osaduse eripära, me võiksime öelda ka siis usulise ühtekuuluvuse eripära, on selles, et see toimub tegelikult kristlaste seas Jeesuse Kristuse isiku ümber. No tavaliselt on kuuluvuste ja meie tundega see asi, et need koonduvadki mingi väärtuse, tegevuse või millegi muu ümber, mis inimest on oluline. Näiteks vanade autode kogujad moodustavad oma vahel klubi ja neid seovad vanad autod. Mina olen kirglik kalamees ja meid seob minu sõpradega see meie tunne, me oleme kalamehed ja iljuti me ühe oma sõbraga sõnastasime, meil olid kehvad saagid, et me oleme kõvad mehed igal juhul, sõltumata sellest, kas ja kui palju me seda kala kas saame või ei saa. Me oleme kalamehed. Ja selle taga kumab meie tunne. Kui me tuleme pühakirja juurde, siis näiteks esimese Johannese 1.3 ütleb, mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile. Et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Mõte on siis selles, et usklik ühise osaduse loob meie iga ühe üksikisiku osadus Jeesuse Kristusega. Ja see osadus on tõesti midagi väga hinnalist, väga ilusat ja väga haruldast. Kui ma mõtlen selle peale, kui palju ka nõustaja kaplanina oma töös ma kohtan neid inimesi, kes tegelikult on üksinda, kellel ei ole seda kuuluvust või meie tunnet nii sügavalt, nagu nad tahaksid. Meenutan ka siin oma esimesi välisreise. Nõukogude ajal kasvanud ja koolis käinud inimesena välismaale saamine 80. lõpus 90. alguses möödunud sajandil, need olid väga suured sündmused. Ja ma märkasin ühte huvitavat asja, nimelt minu esimesed reisid olid Saksamaale ja Rootsi. Inimesed, keda ma ei tundnud, inimesed, kelle keelt ma õieti ei osanud, kuidagi meil oli omavahel hea koos olla. Me olime Jumala lapsed, rääkisime usu asja, rääkisime Jumala imedest meie elus, sellest, kuidas Issand meie kogudust juhib. Ja me olime nagu üks perekond. Sellist võõristamist või kaugel olemist ei olnud ja vaat meil oli see osadus, koinonia. Nüüd samas see kuuluvusvajadus, nagu ma nimetasin, on midagi väga üldinimlikku. Ja need inimesed, kes on teiste seast välja jäetud, kellel ei ole seda meie tunnet Ja viimase aja psühholoogilised uuringud ütlevad, et selle meie tunde üheks oluliseks komponendiks on see, et meil peab olema olemas mingi suhe, kus me saame jagada oma emotsionaalseid kogemusi, see, mis meile nii öelda sügavalt, isiklikult ja ka emotsionaalselt korda läheb. Ja selles mõttes ma arvan, et ka tänapäeva kogudustes palvegruppid, kodugruppid, sellised vahetud suhtlemist võimaldavad väike gruppid, mis tahes vormis sisse kusagil on korraldatud, need omavad väga suurt tähtsust. Aga seda rolli võib täita meie perekond, meie sõprade ring, meie lähedased kolleegid. On oluline, et me kuuluksime kusagile ja me ei oleks välja jäetud. Ja nüüd tuleb välja, et need inimesed, kellel on tihe kuuluvustunne, kellegagi, siis mingi gruppiga, mis võib olla usklik osadus, aga see võib olla kolleegide seas, see võib olla koguduses mingi tööaru, aga oluline on, et inimene ei oleks üksinda. Ja nüüd tuleb välja, et need, kellel siis on olemas see tihe isiklik kuuluvus suhe mõne gruppiga, on õnnelikumad inimesed, võrreldes nendega, kellel seda suhet ei ole. Mis tähendab siis seda, kui sa tahad olla õnnelik, ära jää üksi. Ma tean, et seda on väga lihtne öelda, et ära jää üksi, aga kuhu ma siis lähen või kellega olen. Ja paljudel inimestel, muide ka juhtivatel töötajatel on see tõsine probleem, et nendel ei ole seda gruppi või kuuluvust, kus nad saaksid olla vahetud, vabad ja loomulikud. Tuleb välja ka see, et need inimesed, kes kuuluvad kellegi sekka, kes saavad oma tundeid ja kogemusi jagada, nad ei ole üksinda, on stressile suhteliselt vastupidavamad. Ehk teisipidi, need, kes on siin elu näitemängu laval kuidagi üksinda jäänud, kellel ei ole sõpru või ei ole seda kuuluvust, meie tunnet, on stressile suhteliselt vastuvõtlikumad. Ja meedikud isegi ütlevad, et ka krooniliste haiguste risk või võimendumise risk on suurem, et inimesed, kes on emotsionaalselt üksinda, kellel ei ole kelle seas olla, on ka suhteliselt tõbedele vastuvõtlikumad. Koos sellega ka inimesed, kes kuuluvad, on nii-öelda depressioonikindlamad, lähedased, jagatud emotsionaalsed suhted hoiavad selle tänapäeval nii levinud tõve pigem heemal ja see tunne, et ma olen kellegagi osa, kannab endas ka kaasas veel ühte niisugust väga olulist mõõdet, nimelt ta pakub mõtet ja tähendust. Täna hommikul mul oli üks nõustamisprotsess või nõustamisvestlus ühe keskealise daamiga, väga sümpaatne, väga haritud, väga tark kolleeg ja tema ütles, et ma aegajalt küsin nii endalt kui ka teistelt oma kolleegidelt, mis see on, mida me teeme. Ja vahel me toimetame hommikust õhtuni, meil on tööd palju, aga sellele küsimusele vastamine ei olegi võib-olla nii lihtne. Ja kui sa selles jagamuses saad nagu teistega tõusta kusagile mingi üldisema mõtte tasandile, meie hoiame Eesti haridust, meie künname vagusid Eesti usuelu põllul või mina olen issanda sulane või olen jumala laps, mis tahes tähendus inimene annab, see teeb inimese rikkamaks. Ja nüüd psühholoogid on välja tuhninud, et selle tähenduse leidmisega on ka tekib selline, noh võiks öelda isegi imeline, aga väga sügav kestvuse ja püsivuse tunne. Mis tähendab seda, et mina võin tulla ja minna, noh kas või näiteks siin samas pereraadios loen oma saate ära, lähen koju, aga see, et ma olen pereraadio kaastööline, on minu jaoks väga oluline, sest pereraadio mängib ööpäevringi, ka siis kui mina magan. Ja see kestvuse ja püsivuse tunne on midagi väga olulist, millega õnnistatakse neid, kes kuuluvad teiste juurde, kellel on see kuuluvustunne.
Hingevaod.
Nüüd, kui me räägime sellest kuuluvusest, siis psühholoogilises või hingehoidlikus mõttes on seda uuritud nagu erinevates võtmetes. Ja me teame ka seda, ja see on üldse sotsiaal- ja käitumisteadustel omane, et ühte nähtust võidakse vaadelda väga erinevate nurkade all. Olgu selleks näiteks kas sõprus või töörahulolu, me võime rääkida sellest, missugused isiksuse tüübid sobituvad või kes on tundlikumad ümbritseva keskkonna suhtes või kes on apaatsemad ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd selle kuuluvustundega ma puudutan põgusalt paari mõistet, mis on sellega seotud psühholoogilises mõttes. Need on pühendumine ja gruppi sidusus. Kõigepealt siis pühendumisest. Tuleb välja see, et kui me räägime inimese sidemest või suhtest mingi organisatsiooniga, mõeldud on siis mitte seda niivõrd sõprade suhet või kalameeste klubi või rahvatantsuringi või midagi muud sellist mitte formaalset, vaid mõeldud on pigem organisatsiooni, meie töökohta ja nüüd paljudel juhtudel me samastame ennast oma firmaga. Mina näiteks töötan Tartu Ülikoolis ja ma olen väga teadlik sellest ja ka kommunikatsiooniloengutel meile on õpetatud ja räägitud seda, et kui sina Tartu Ülikooli töötajana esined avalikkuses või satud avalikkusesse, kas siis heas või halvas tähenduses, siis ei ole sinu erabisnes või isiklik asi, vaid sina esindad Tartu Ülikooli. Ja mida kõrgemal oksal inimene istub, olgu ta siis kas juhtkonnas või riigitasemel riigijuhid, siis see, mida antud persoon kas tänaval või poejärjekorras või liikluses teeb, ei ole tema isiklik asi, vaid see on organisatsiooni asi. Ja nüüd juhtub niisugune asi, et erinevad inimesed võivad omada oma koduorganisatsiooniga või sellega, kus nad siis töötavad, kuhu nad kuuluvad, erinevat emotsionaalset sidet või nad on organisatsioonil erineval määral pühendunud. Muide, selles valdkonnas tänapäeval toimub ka väga palju muudatusi. Meil on kodutöö, üha enam ka inimesed mitte ei tööta firmas, vaid nad sõlmivad ettevõtjatena lepinguid oma emafirmaga, näiteks kindlustuses võivad need asjad toimuda kinnisvaras, on see väga levinud mudel, kus ei ole mitte töötajad, vaid on partnerid. Ja nüüd tuleb välja, et see pühendumisel võivad olla nagu erinevad motiivid või tüübid, mis päriselt üksteist ei välista, aga nad uuringupõhiselt eristuvad. Ja tuleb välja, et kõige selline olulisem ja ehedam on emotsionaalne pühendumine. Seda on nimetatud ka affektiivseks pühendumiseks ja see tähendab, et inimene on emotsionaalselt seotud oma organisatsiooniga. No võiks öelda ka, et ta siis on südamega selle ettevõtte küljes kinni. Ja tema jaoks selle töökoha eesmärgid, väärtused on väga olulised, paljudel juhtudel ta ka samastub sellega ja need tugevalt emotsionaalselt seotud inimesed jäävad oma organisatsiooniga kokku. Ka siis, kui välised olused muutuvad. Ja ma arvan, et näiteks, kui nüüd kasutada nüüd koguduse kohta neid ainult psühholoogilisi kategooriad, mis minu arvates natuke jäävad ahtaks või kitsaks, mõelda, et selline emotsionaalne pühendumine Jumala riigile või kogudusele kui Kristuse ihule on täiesti olemas, eks ole. Need põhiväärtused, see olemas on meile lähedane. Võib aga juhtuda, et inimene pühendub nii-öelda normatiivsetel põhjustel ja see tähendab, et inimene jääb organisatsiooni lihtsalt kohuse tundest. Tema lojaalsus on seotud moraalse vastutuse või millegagi, mida ta peab nii-öelda väliselt oluliseks ja need on seotud pigem kohuse tundega. Ning võib-olla sellist sügavat sisemist isiklikku emotsionaalset seost ei ole, aga kui nii on läinud, siis ma siin töötan. Ja on olemas ka selline pühendumine, mille nimi on alalhoidlik pühendumine. Ja see alalhoidlik pühendumine tähendab seda, et inimene jääb organisatsiooni, kuna nendel puudub ka parem alternatiiv. Võib ole kusagile minna, võib olla majanduslikud põhjused, et see töö ei ole suurem asi ja võib olla see organisatsioon ka pole kõige meelepärasem, aga palka makstakse, lähedal on käia, ma saan laste eest hoolitseda ja inimene arvab turud ja kulud kokku ja leiab, et aga miks siis mitte. Ja kui me nüüd võrdleme seda alalhoidliku pühendumist eelnimetatud emotsionaalse pühendumisega, siis me võime öelda, et see emotsionaalnes on inimese südames, aga alalhoidlik pühendumine on ratsionaalse kalkuleerimise noh, tulemus. Ja selle pühendumisel on hästi palju selliseid nüansse, aga me näeme ka seda, et kui meil on mingi kooslus, olgu see kas siis perekond, töökollektiiv, sõprade ring, need asjad püsivad vaid siis, kui keegi pühendub ja keegi hoolitseb. Ei ole nii, et me lihtsalt ainult tarbime, käime ja oleme, vaid keegi peab vaeva nägema, et see organisatsioon, see firma, see suhe, see võimalus oleks olemas. Nüüd teine niisugune psühholoogiline näitaja, mida on siis psühholoogias kirjeldatud, on grupi sidususe määr. Ja seda sidususe määra või grupi sidususeks, võõrsõnaga on seda nimetatud ka kohesiivsuseks, see tähendab seda, kui võrd grupp on ühtne, kui võrd on ta kokku sulandunud, kui võrd selle grupi liikmed tunnevad üksteise nii-öelda õla tunnet selle sõna heas mõttes. Ja see puudutab jälle nii-öelda mitteametlikke inimeste gruppe, olgu see sõprade ring või korterinaabrid, kes on oma vahel sõbrunenud, või see võib puudutada ka organisatsioone. Ja nüüd on siis püütud vastata küsimusele, mis tingimustel või mis eeldused peavad olema selleks, et üks grupp muutuks sidusaks. Ja kui me mõtleme oma kogemustele erinevatele kollektiividele, kus me oleme liikunud, töötanud, keda külastanud, tööalaselt kokku puutunud, siis on neid, mis on suhteliselt kuidagi harali või püsivad vaevu koos ja on neid, mis on hästi kokku liidetud, astuvad ühte jalga ja on siis moodsa sõnaga see tiim selle sõna kõige paremas tähenduses. Ja nüüd tuleb välja, et on 3 või 4 eeldust, miks see tekib või millistel see võib tekida, need ei garanteeri. Gruppi sidusust ja mina ise arvan, et selline sidusgrupp tugeva meie tundega kooslus on ikkagi lõpuks selline nagu heas mõttes nagu ime. See juhtub, aga me ei tea täpselt miks või kuidas ta juhtub. No see on midagi niisugust nagu koka kunstiga, eks ole, koka raamatud on kõik ma ilm täis ja me peaks ju teadma, kuidas süüa teha, aga häid kokkasid ei ole nii palju. No laste kasvatuse abielu õnne kohta on kirjutatud ka ikka raamatud virnade viisi, aga katsu see elada õnneliku abielu, katsu oma lastega hakkama saada, hoopis teine tera. Ja võt selle gruppi kuuluvusega on ka, et me võime arutada selle sidususe üle, aga lõpuks on see ikkagi niisugune nagu sotsiaalne ime, aga need tingimused on järgmised. Esimene on see, et inimesed peavad üksteisele heal juhul meeldima või olema vastuvõetavad või negatiivselt öeldes ei tohiks olla selliseid isiklike konflikte või isikute vahelist vaenu. Kui keegi ei saa läbi või käib närvidele või majas on tüli, siis see lõhub ka gruppi sidususe. Nüüd teine tuleb välja, et selleks, et meie tunne vohaks, või inimesed oleksid kokku liidetud, peab nendel olema teatud uhkustunne selle meie üle. Vaat meil on Tartu Kolgata kogudus, eks ole. Me oleme igal juhul kõvad kalamehed, eks ole. Ja see ei pruugi tähendada mitte niisugust ülbust, vaid pigem sellist rõõmsa meelset positiivset identiteeti. Mul on hea meel olla see, eks ole. Mäletan kadunud Arri Aamer kunagi rääkis ühest skaudi laagrist, kus oli siis telkides suur inimeste hulk, seal olid siis mõned sajad, kui ma õigesti mäletan inimesi, ja tema oli unustanud piibli oma telki ja läks siis jumalateenistuse telgist oma telki, et tuua piibel ja mingi mees toimetas seal telki vahel ja tema küsis, mis mees sina siis oled, kõik on teenistusel ja sina siin tegutsed midagi uitad oma ette. Ja vastus oli, ma olen kõige tähtsam mees, ma olen telki nööri pingutaja. Kui mina nööri ei pingutaks, siis tuulajaks kaela, et ei peaks mingit konverentsi. Ja võt mina arvan, et selline telgi nööri pingutaja uhkus on näide sellest nii-öelda gruppi uhkusest. Oluline ka selleks, et grupp püsiks koos on pühendumine. Ja tänapäeval ma olen rääkinud pastoritega, olen rääkinud juhtidega ja öeldakse, et pühendunud inimese leidmine. Või nii nagu üks minu headutav pastor ütles, et kui ma koguduses leian inimese, kes võtab püsivastutuse enamaks kui 9 aastaks, siis on see suur saavutus. Prooviajad, katseajad 9 aastaks, mis näitab, et tagaukse link on peos tegelikult. Ja nüüd see väide psühholoogiline on, et hea kuuluvus tekib siis, kui on pühendumine.
Hingevaod.
küsime, mida siis üks inimene saab teha selleks, et pühendumine oleks. Väga palju on kirjutatud, kuidas siis juhid peaks oma meeskonda üles ehitama, aga me igaüks saame ka nii-öelda oma perekonnas selle sõna kas otseses või ülekantud tähenduses teha üht-teist ära selleks, et grupp oleks meil sidus, oleks kokku liidetud, et meil oleks see meie tunne. Selle eelduseks või vahenditeks on hea tahtlik ja toetav suhtumine teistesse inimestesse. See tähendab ka seda, et me räägime probleemidest avatult ja arutame asju nii nagu need on, vaatame tõele silma. Meie suhe on nii tugev, et me saame ka halbadest asjadest rääkida. Väga oluline on see, kui me saame luua keskkondi, olukordi, perioode, kus me saame oma kas tundeid, kogemusi jagada, need võivad olla mingid vestlusringid, võib-olla koguduses palverühmad. Ja veel, mida me saame teha, on pidada rahu, milleks meid ka pühakiri üles kutsub. Ja kui me suudame olla rahutegijad, siis me saame panustada ka sellesse ühte kuuluvustundesse. Ja kui me nüüd tuleme selle asja niisuguse vaimuliku mõõtme juurde, siis mõte algas sellest, et kristlaste ühte kuuluvus rajaneb Kristuse isikul. Me oleme koguduses, me oleme kristlased sellepärast, et Kristus on meid päästnud. Puht praktiliselt ka Heebrea kiri kutsub üles, ärgem jätke munarusse oma koguduse kooskäimisi. Käige kohal, hinnake seda, mis teil on olemas. Ja Jakobuse kiri ütleb ka, et on olemas mingid piirid sellel sõprusel. Jah, ühelt poolt me kristlastena hoiame kokku. Me oleme püha tempel, keda Issand ise ehitab, aga on ka olemas üks osaduse mõõde, mille üle ka viimasel ajal ma olen palju mõelnud. See on osadus või suhe maailmaga või ühiskonnaga laiemalt. Ja mulle tundub, et ka näiteks Johannese evangeeliumi lõpuosas Jeesus räägib väga palju sellest maailmapoolsest vihkamisest, räägib ka sellest, et teie ei ole maailmast. Ja see meie tunne on midagi, mis eristub ka mitte meiest. Ja see on ka psühholoogiline tõsiasi, räägitakse siis positiivsest identiteedist, kes me oleme, ja räägitakse negatiivsest, kes me ei ole. Ja Jakobuse kirjas näiteks on juttu sellest, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga. Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks. Või teise Korintuse kirjast, ärge hakakem vedama võõras ikkes koos uskmatutega. Mis on ühist õigusel ja ülekohtul või mis osadust on valgusel pimedusega? Seega selline kuuluvus ja meie tunne on Jumala and meie elus, aga see, kellega me suhtleme, kellega me loome meie tunde või kellega me ei loo meie tunnet, sellel on puht praktiline, psühholoogiline, aga ka vaimulik tähendus. Ja kokkuvõttes, hea raadiokuulaja, ma soovin sulle ühte püha ja ilusat meiet. Ole hoitud, ole õnnistatud. Sa kuulsid raadiosaadet Hingevaod, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis Ilmar Sirkel ja täna rääkisime kuuluvusvajadusest.
You. involved.